Hiszen darmul epi, oleme tana jõudnud meie järjekordse piibliraamatu juurde Uues Testamentis ja nimelt Filemoni kirja juurde. Ma soovitan teil lugeda ka neid kirju ja peatükke, milletest meie kõneleme. Tänane on ju väga lühike, ainult üks peatükk, 25 salmi. Ja seda me võime oma kodudes kohe teha pärast Jumala teenistust. Ja lasse saada meile kõikidele tõsiseks õnnistuseks. Ma loen ühe salmi. Vend juba luges selle koosoleku algul terve peatüki. Ma kordan veel 18. salmi. Aga kui ta sulle on teinud mingid ülekohut või kui tal võlgu sinuga, siis pane see minu arvele. Aamen. Kiri Filemonile, see on Pauluse kirjutatud ja see kuulub ka tema nõnda nimetatud vanglakirjade hulka. Neid on kokku 4, teised 3 on Efeeslastele, Filipplastele ja Koloslastele. Meie tänane kiri on järjekorras 18. raamat Uues Testamentis ja 13. Pauluse epistlite hulgas. Ja nii nagu Timoteose ja Tiituse puhul, seegi kiri on adresseeritud ühele üksikisikule. Seda puhku aga mitte ühele kogudusülevaatajale või vanemale, vaid ühele vennale koguduses. Filemon ei olnud mitte piiskop ülevaataja, vaid tema oli venn koguduses. Selle kirja on kirjutanud Paulus, nagu me kõik teame, see oli adresseeritud Filemonile. Mis oli siis selle kirja põhjus ja tagapõhi? Filemon oli Kolossuse koguduse liigi. Ta oli nähtavasti jõukas mees ja arvatavasti kogunesid inimesed tema kodusse kokku, et Jumala sõna ühes koos kuulda. Ja ta oli hea sõber Paulusega. Onesimos, see, kellest siin selles kirjas on juttu, oli see vastu ori, täpsemalt Filemoni ori. Ajaloolane Gibbon ütleb meile, et Rooma riigis tol ajal umbes pool elanikkonnas olid orjad. Mõned isegi tõstavad seda arvu veel kolm veerandi peale. Ja Rooma seadus ei taganud orjale ei mingeid õigusi ega eeliseid. Nad kuulusid lihtsalt oma peremehele. Sellepärast põgenemise puhul, varguse puhul nad otse maid said kõige rängema karistuse osaliseks, see tähendab neile sai osaks surma nuhtlus. Ainuke asi, mis nendel puhkudel orja võis aidata, oli keegi inimene, kes astus nende eest välja. Väljaastumise, eestkostmise näo. Väljaostmise ja eestkostmise kiri tuli nendel puhkudel saata asjaosalisele. Onesimus, nagu me siin selles kirjas loeme, põgenes Filemoni käest tema juurest ära ja tema põgenes Rooma linna, sinna suurte maailma linna. Ja seal Jumala imeliku juhtimise läbi ta kohtab apostel Paulus, kes toob ära karanud orja Jeesuse Kristuse tõe ja tunnetuse juurde. Orjas saab Kristuse ori ja vaba inimene päästetud tema patudes. Ja sel puhul, et Filemonist on uus inimene saanud, Paulus võtab sulep ja pihku ja kirjutab pühavaimu sunnil kirja oma heale sõbrale Filemonile. Ja see on põhiliselt eestkostmise kiri, millest ta teatab, et sinu engin ori on vennaks saanud. Sellepärast võtta teda nüüd tagasi kui venda. Ja kui ta on sul ülekohut ja kahju teinud, siis mina, Paulus, hoolitsen selle eest. Mina tasun selle. Mina tasun selle võla. Kirjuta see minu arvele. Arvatavasti Paulus kirjutas selle kirja aastal 62-64. Me leiame siin järgmise lühikese jaotuse. Kõigepealt tervitus. Teiseks Filemoni iseloomustus usklikuna. Kolmandaks Onesimuse kaitse. Ja lõpuks lõputervituse. Paulus kirjutas selle kirja, nagu nimetasin juba vanglas, ja ta ütleb ise ka, ma sünnitasin Onesimo ahelais, olles ise ahelais. Paulus ei lue ennast mitte siin kirjas aga ei Rooma ega Neero valitsuse vangiks, vaid Jeesuse Kristuse vangiks. Ja seda väljendit ta kasutab ka mitme korra. Nii sõna kuulelik, nii täpne oli tema Kristuse käskudele, et ta ütles, ma olen Jeesuse Kristuse vang. Sellel raamatul nii lühike kui ta ka ei ole, on üks tõeline sõnum, auline sõnum. Vanatestamendi juures peatudes teie mäletate, kallid sõbrad, et nii mitmes Vanatestamendi isikus me leidsime Kristuse tüüpi ja eelkäijat ning eelkuju, varjukuju. Iisak, Joosep, Taavet ja nõnda edasi need olid kõik Kristused. Samuti mitmetes sündmustes nägime lunastust, päästet, nagu Iisrael rahva Egiptusest vabanemises, nagu Iisaki ohverdamises, noa laevas. Need kõik rääkisid meile lunastusest ja päästet. Nad olid eelkujud, varjukujud sellele, mis uues testamendis meil juba täielikult on antud. Uus testamendis seal ilmub jumalik ilmutus ilma varjukujudeta. Kristus Jeesus tuleb seal ise meie silmad ette. Aga siiski ka uues testamendis me leiame tüüpe ja pilte ja varjukujusid ja kahtematult Filemoni kirjas me leiame ka ühe sellise väga rikka vaimuliku pildi. Ja seda ma tahaksin ka Jumala abiga täna, et ka teiega kallid vennad ja ööd jagada. Kes on Filemon? Filemon esindab siin kirjas meile Jumala. Kes on Onesimos? Onesimos esitab meile siin kirjas patust inimest, sind ja mind. Ja kes on Paulus, kes sellise ilusa soovituskirja kirjutab Filemonile? Paulus esitab siin Jeesus Kristus, meie eestkostja. Kõigepealt Onesimos põgenes Filemoni juures. Me ei tea üksik asju sellest, kuidas see toimus, kuidas ja millal see sündis. Ent fakt on see, et ta põgenes ära oma pereme juures ja lootis leida Rooma suurlinnas nüüd endale uut elu ja õnne ning vabadus. Aga ühtlasi selle teoga ta tõmbas automaatselt enda peale surmanuhtluse. Ja mu kallid kuulejad sõbrad, esimeses inimeses peale inimene on põgenenud Jumala juures. Aadam tegi seda, Kain tegi seda ja meie kõik oleme põgenenud Jumala juures. Väga kujukalt illustreeris seda Jeesus Kristus ise meile tuntud kadunud poja loos, kadunud poeg, noorem poeg. Ta võttis oma osa ja põgenes isa kodus. Miks pärast meie põgeneme, miks pärast inimesed on seda läbi aega teinud, miks pärast tänapäeva inimene teeb seda ka, et ta põgeneb Jumala juures. Me oleme põhiliselt mässulised. Ja meile öeldakse, et tänapäeval keegi olevat isegi kirjutanud ja väljendanud sellise lause, et rebel without a cause. Et meil on mässulisi, kellel ei olegi õiget põhjust ja eesmärk, aga kuna inimene on mässuline oma südame pooles, ta tahab ja peab olema selle tõttu ka mässuline. Ja ta on mässuline isa kodu vastu. Ta on mässuline Jumala vastu. Ta tahab omal jõul ja omal käel paremat maailma luua. Oma seadustega endale õnne luua ja sellepärast ta põgeneb Jumala käest ära. Ma mäletan mitmed head aastat tagasi. New Yorgi linnas ma külastasin ühte Eesti perekonda. Ma olen seal varemgi käinud mitmel korral. Nad on põhiloomult rõõmsad inimesed, jutukad inimesed. Aga sel korral, kui ma neid külastasin, mingisugune leinavarja loor oli terve selle kodu peale tõmmatud. See tavaline jutukus ja rõõm ning hea meel, mida seal perekonnas leidsin, see oli nagu ära peidetud ning kadunud nende keskelt. Kui me olime natuke aega koos viibinud, lõunalauas vaikselt istunud, siis varsti tuli ka põhjus välja. Ema ei saanud enam pidada, vaid ta ütles umbes järgmist, me oleme kaotanud oma poja. Ta ei ole enam meie kodus, noor mees, ülikooli esimeses aastas õppimas. Ma küsin, mis on juhtunud? Kas õnnetus, surm, haigus? Ei. Ta põgenes kodust ära. Kuhu ta on läinud? Ja meie arvame, et ta on kuskile kaugele lääne rannikule läinud. Ja meie teame tema huvidest, et midagi tõmbas teda seal lääne rannikul. Ja viimasel ajal tal ei läinud koolis enam õppimine nii hästi. Ja me nägime, et ta oli tujutu, me nägime, et kodu ei olnud tal enam paigaks. Ja me nägime, et ikka enam ja enam ilmusid tema lauale raamatuid, mis rääkisid sörfimisest, see tähendab väikese paadiga sõitmisest, lameda paadiga suurte lainete pea. Ja sellepärast me arvame, et küll tema nüüd läks sinna kaugele lääne rannikule põgenema. Me oleme kõik teinud, me saatsime tütre temale järele ja saatsime teda tuntud randadele sinna lääne rannikul. Ja seal valju häälde kaudu me lasime hüüda, et kas on üks selle nimeline isik siin. Aga kahjuks me ei ole ühtegi vastust saanud. Poeg põgenes kodust ära. Ema isa olid kurbuses ja leinas. Mu kallid sõbrad, see ei ole mitte erandega üksik juhtum tänapäeva maailmas. Vaid meile tuuakse lehtedes ära, alles hiljuti siin Torontos nägin, kuidas jällegi vanemad otsivad oma lapsi kuskilt Peterburist ja mujalt. Provintsilinnadest on tulnud siia Torontosse, hippide linnaossad. Võib-olla mu poeg ja tütar on kuskil siin. Me andsime talle kõik, püüdsime teda armastada, tema eest hoolitseda, aga kodu ei olnud talle enam paigaks. Ta sai mässuliseks ja pidi põgenema. Alati, kui ma kuulen selliseid lugusid ja selliseid pilte, muide, te võib-olla küsite, mis sai sellest New Yorki noormehest, mul on teile hea meel öelda, et ta tuli siiski tagasi. Ühel päeval ta tuli tagasi, aga alati, kui ma kuulen selliseid lugusid, siis ma mõtlen, me oleme põgenikud Jumala juures. Ja me oleme läinud koos selle varandusega, mis põhiliselt Jumalale kuulub. Me oleme läinud oma eluga, oma tervisega, oma annetega, oma ajaga, mis Issand on meile andnud kasutamiseks ja mis põhiliselt temale kuulub. Me oleme teda röövinud ja varastanud tema käes ja sellega läinud siis maailma, et endale sellega õnne otsida. Jumala sõna hüüab seda sellist mässulist olukorda patuks. Ja Jumala sõna ütleb, et automaatselt patupalk on surm. Nii nagu on Iisimuse peale, selle tõttu, et ta põgenes oma isanda juures, automaatselt surmanuhtlus, kõrgem karistus langes tema peale. Iga mässuline, iga inimene, iga üks, kes on patu teinud, tema on langenud surmanuhtluse alla. Patupalk on surm. See on selge ja klaar jumalasena õpetus. Seda me ei saa muutega ümber teha. Ja seda me ei kuuluta me ka täna. Patupalk on surm. Aga mu kallid sõbrad, me võime täna ka ühe Pauluse juurde tulla. Paulus kostab Oneesimuse ees. Mina, Paulus, olen kirjutanud ise oma käega. Miks pärast Paulus kirjutas oma käega? Teistes Uue Testamendi kirjades tema epistlites me näeme, et ta mitmel korral kirjutas ainult altkirja ja lõpu tervituse kirjale alla. Ta kasutas ise sekretääre. Mitmed piibliuurijad arvavad ja mõnedki kohad näivad seda toetavad, et Paulusel ei olnud hea silma nägemine. Ja sellest ta pidi suurte tähtedega ka kirjutama. Aga Filemonile kirja ta kirjutas isiklikult. Miks pärast? Seadus eest legaalselt oli dokument alles siis maksev teise eestkostmises, kui sa seda oma käega kirjutas. Mina, Paulus, olen kirjutanud ise oma käega. Ja samuti ütleb Paulus, pane võlg minu arvele. Mina maksan. Ja ta läkitab kelle? Oma südame. Ainuke koht, kus see sõna ja väljend, mina maksan, on kasutatud peale selle Filemoni kirja. Veel Uues Testamentis on Rooma 15:13. Ja seal on meil öeldud, pattu ei panda arvele seal, kus ei ole käsku. Mina maksan. Pane seda minu arvele ja siin me tuleme, kallid vennad, Jeesuse Kristuse isiku juurde. Meile räägitakse ühes Texase kubernerist, tema nimi oli Neff. Tema läks kord vanglasse ja vaatas seal vangla olukorda üle. Ja pärast seda ta teatas kokku tulnud vangidele, et kellel on nüüd midagi mulle öelda, kes tahab kergemat karistust või oma karistuse aja lühendamist, Ma olen selles ja selles ruumis, teid tuuakse siis minu juurde ja me võime siis ühes koos teie asja veel kord läbi vaadata. Mitmed vangid kasutasid seda eelist ja võimalust. Nad läksid kuberneri juure ja üks ütles, mina tegelikult olen süütult kinni mõistetud, ma ei ole seda asja teinud. Teine ütles, jah, jüri ei olnud mitte õige ja kompetentne, kes otsuse tegi minu kohta. Kolmas ütles, mul on palju vabandavaid asjaolusid ette tuua, see ei ole mitte minu süü, et ma siia paika sattusin. Üksteise järele kõik vangid vabandasid ennast. Lõpuks tuli üks vang ja tema ütles, ma olen süüdi. Ma olen täpselt seda teinud, mille pärast mind siia vangimaja on saadetud. Aga nüüd ma olen nii mitu aastat juba kinni istunud ja sellepärast ma arvan, et ma olen oma süüteo, oma võla kinni maksnud. Ja kuberner kirjutas paperile ja dokumendil alla ütles, see viimane mees laske lahti. Ta on oma aja kinni istunud ja kinni maksnud. Kristus Jeesus on meie patuvõla kinni maksnud. Vendi õde ja sõber, kui meie tulime Jumala juurde, kui patused inimesed, kui mässulised, kui ära jooksjad isa kodus. Ma usun, mis meid vabaks tegi. Hea on nutta Jumala palge ees, hea on paluda tema armu, aga kui meil ühe korraga püha vaimu valgustuse läbi läks selgeks ja me mõistime, et keegi on kinni maksnud. Ja nii kaua, kui me ütlesime, issand, seal paigas ma olin nii hea inimene, võibolla see on minu patuvõlga kinni maksnud. Issand, ma olen nii palju juba kirikus käinud, nii palju peatükki piiblist läbi lugenud ja palved lugenud, issand, ehk see on kinni maksnud, me jäime ikka patuseks. Aga kui me võisime öelda ka, Jumal, ma tänansid, et Jeesus Kristus on kinni maksnud patuvõla. Siis tuli vabadus meie hinge. Ja me loeme ja laulame ikka suurel reedes. Ja ma armastan seda laulu laulda 592 meie lauluraamatutes. Kristuse veri õigus ka on minu augu lõpmata. See oli patuvõlg, mida Jeesus Kristus tasus. Ja kus ta seda tasus Golgata ristil oma ilmsita verega. Ma olen kuulnud need, kes võtavad võlga ja kui see võlg läheb suuremaks ja või see aeg läheb pikemaks ja sa ei tasu seda, siis protsentide tõttu võlg läheb aina suuremaks. Ja sa sipled enam ja enam selle sees. Nii on ka patuvõlaga. Kui me ei klaari ja ei õienda seda Jumala ees Kristuse õiguses, ja tema suures tasumises ja maksmises Golgata ristipuu peal meie patuvõlg läheb suuremaks Jumala palge ees. Mu kallis sõber, sellepärast, kui sa oled täna päästmata, sa elad väga kõrdetavas olukorras. Patuvõlg suureneb. Jeesus Kristus on aga meie eeskostja. Ta on meid lunastanud kalli hinnaga, ütle meile Korintuse kiri. Ja mis on see kallis hinn, teades, et teid ei ole kaduvaga hõbeda või kullaga lunastatud, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega. Kristuse veri puhastab meid südame tunnistuses, teeb meid puhtaks, lunastab, vabastab ja päästab meid, nagu me juba kuulsime ka ilmutamise raamatus. See on meie patuhind, Jeesuse Kristuse veri. Ma kuulsin hiljuti, et praegu käib maailma majanduses lahing dollari pärast. Selle väärtus tahetakse alla rebida ja kiskuda. Ja kui see sünniks, siis terve maailma majandus saaks sellise katastrofaalse hoobi, et majandusteadlased ja teadlikud inimesed otse kardavad ja on paanikas nende tagajärgede pärast. Ma mäletan, kui ma olin venna Frediga, jõudsime Trinidadi saarele möödunud aasta lõpul reisides, siis just tuli teade, et Inglismaa pound või nael evalueeritakse, see tähendab, tema väärtus muudetakse. Me läksime ühes pangas teise, tahtsime Ameerika, Kanada raha vahetada, ühte teistpidi, mitte midagi ei antud meile. Niivõrd juba mõjus see seal kauges nurgas, mida Inglismaal tehakse. Ja sellepärast kardetakse ka praegusel ajal dollari väärtuse langemist. Mu kallid venad õed, kui meie täna küsime, millist jumaliku tõde piibliraamatus on ehk saatan läbi aegade kõige enam atakeerinud, see on Jeesuse Kristuse veri. Selle väärtus saatan tahab alla tuua. Mille pärast võitleb modernism, kas Jeesuse Kristuse mäejutluse pärast? Tema isa meie palve pärast? Ei mitte, ta võiks ja läheks nendega kaasa, aga modernism hüüab piibliusku veriseks usuks. Ja ma kuulsin juba Rootsis olles, isegi üks jutlus ta ütles mulle, ja me peame muutma tänapäeval oma jutlusi, me ei tohiks enam jutlustada Jeesuse Kristuse veres. See ei sobi kaasaja inimesele. Nii palju ilusat ja head, mida me võime piiblist võtta. Miks pärast me peame verest kõnelema? Mu kallid venad ja õed, pattudest vabanemist, kinnimaksmist, päästmist, lunastamist ei ole väljaspool Kristuse verd. Ja saatan on läbi aegade ja tänapäeval peab lahingut Kristuse vere pärast. Et selle väärtust alla viia ja lõhkuda. Aga meie täname, et selle väärtust seisab ja püsib. Ja nii nagu me loeme ilma verd valamata ei ole pattude andestus. Nii on see jah ja amen. Kui sa tahad päästetud saada, sinu patu võlg saaks kinni kaetud ilma vere valamiseta see ei lähe. Vaid Jeesuse Kristuse ilmsüüta veri teeb seda. Austa vend ja õde sellepärast Kristuse verd. Selle kalli hinnaga sa oled õstetud. Jeesuse Kristuse verekuub on tõesti meie aukuub. Seda me austame ja kiidame. Kolmandaks, me tuleme veel selle rikka Uue Testamendi pildi juurde. Paulusest on saanud Kristus Jeesus selles kirjas, kes ütleb, mina maksan, mina tasun. Loe seda ja pane seda minu arvele. Ka me oleme seda pannud Kristuse arvele ja meie patu võlga. Tuleme ühe kolmanda mõtte juurde veel. Küsime, mis need nimed ka tähendavad. Tõlkes Filemon ja samuti on esimus. Filemon, kes esindab Jumalat siin, tähendab sõbralik või sõbralikus. Ja on esimus tähendab kasuliku või kasulikus. Ja Paulus kirjutab sellepärast ka sellele mehele, kelle nimi oli sõbralikus. Kristus kirjutab ja ütleb Jumalale, see, kes kord sinule oli kasutu, aga nüüd on sulle ja mulle väga kasulik. Oh, millised aulised sõnad. Sina ja mina, me olime kord Jumala riigi vaenlased ja kasutud sellele aulisele riigile. Aga nüüd Kristus kirjutab isale taevas kirja. Aga nüüd on sulle ja mulle väga kasulik. Vahest nende sõnad ette tulles meie häbeneme ja peidame ja paneme oma silmad kinni, ütleme, issand, kas ma tõesti olen seda? Anna mulle andeks, et ma ei ole seda. Aga Jeesuses Kristuses sa oled talle kasulik. Paulus oli kogudused taga kiusaja. Ta tegi kõik selleks, et Jumala rahvast hävitada siit maa pealt. Ja minagi ja sinagi oleme seda teinud oma eluga vahest teadmatult. Aga kui Jeesuse Kristuse õigus on meid katnud, meie võlakiri on lõhki käristatud ja katki murtud lunastuse töö läbi, mida me oleme vastu võtnud, sellest ajast peale me oleme kasulikud Kristusele ja Jeesusele. Kord küsis üks noormees ühelt evangelistilt, see evangelist öödi küsis noormees, kuule anna ma süda Jeesusele, Kristusele, anna ma aeg oma talendid oma issandale. Noormees küsis selle peale ka, kui palju aega siis issand tahab minu käest saada. Ja evangelist vastas kohe, mitte rohkem kui saatan. Kui sinu elu ja aeg on saatanane senini kuulunud, issand tahab täpselt sellese maa ja selle sama aja ning talendi saada. Kas sa oled kasulik Jumalale, Jumala riigile oma õnnistegijale? Oled sa üks kasulik usklik, kallis vend ja õde ja sõber, täna ma küsin seda sinu käes ja minu käes. Oo, sa võid kasulik usklik olla, ma ei pane sulle täna palju ja raskeid koormaid peale, annan ainult kolm teed, kui piibliraamat on kallis sulle, kui palve on auline sinu sidamele, kui püha vain täidab sinu hinge, ma võin sulle garanteerida, sa oled kasulik oma õnnistegijale. Sa oled kasulik oma Jumalale, sina, kes sa olid kasutu varemalt, oled kasulik. Imelikul kombel vanad inimesed, kes võib-olla muust tööprotsessist on juba välja lülitatud, ei ole enam suutelised ja võimelised, aga oma õnnistegijale nad võivad kasulikud olla viimse hingetõmbeni. Sina on esimus, see tähendab kasulikku. Sina, kes sa oled üks ära karanud ori oma isanda käes. Sina, kes sa oled enda käsil püüdnud endale õnne luua. Sina, kes sa oled surmanuhtluse ära teeninud ja oled kasutu olnud Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Sa oled uueks saanud, su patu võlg on kinni kaetud. Sa oled kasulikuks saanud. ja üks lõpumõtte veel. Paulus ütleb siin, sest ta oligi vist sellepärast mõneks ajaks eraldatud sinust, et sa teda saaksid pidada igavesti. Kristus Jeesus kirjutab isale kirja. Me loeme terves piiblis, eriti uues testamendis, tema on meie eestkostja ja meie advokaat. Ma olen varem seda pilti juba kasutanud, kasutan täna hommikul jällegi. Vastavalt meie prillide värvile või suurendusklaasi värvile me näeme ka meid ümbritsevat maailma. Vaatame läbi sinise klaasi, inimesed, puud, pöösad, hooned on sinised. Vaatame läbi punase klaasi, nad on punaseks saanud. Kollase klaasi, kõik on kollaseks saanud. Mu kallis vend ja õde ja sõber, täna me võime üksteist kinnitada teades ja tundes ja rõõmustades. Jumal vaatab meie peale Jeesuse Kristuse klaasi läbi. Ja sellepärast me võime isa ees seisma jääda. Ja kuidas ta näeb Jeesus Kristus kui patutut, kui püha ja kui õiget? Ja kui Jeesuse Kristuse vere aukuub on sind katmas, siis isa, oh seda imet, seda seletamatud imet, ta näeb sind kui patutud olevus, kui süütud, kui püha inimest, Jeesuse Kristuse aukuue tõttu. Ta on eeskoste meile. Ja oh seda au ja imet, issand Jeesus Kristus on eeskost ja isa paremal käel. Aga tema on sellise läkituskirja ja saatekirja kaasa annud, et kui meie viimane teekond on meie jalgade all ja me peame üle surmajõe astuma ja issanda kohtu ette ükskord minema, Jeesuse Kristuse tunnistus ja saatekiri on nii võimas, nii suur, me oleme kohtualt vabaks. Terve maailma peale tuleb kohust, Jumala lapsed on vabaks saanud. Nii kallis ja suur on see kiri. Ma olen mõnel korral ka mõne tähtsa isiku kirja kasutanud oma elus. Ja mõnigi paike koht, kus uksed kõik mul on suletud, ära katsugi sisse saada. Sind ei võeta jutule, aga kui sa ütled, mul on selle isiku kiri, sa saad sisse, sa saad pääsed jutule, sa oled oodatud ja sa oled sõber. Amen.